สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาพรสุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะทุกเช้าวันอังคารนะคะในเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา40นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศค่ะ
ค่ะแล้วก็รวมถึงสถานีวิทยุออนไลน์นะคะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปฟังรายการของเรานะคะเป็นรายการสดทางสถานีวิทยุออนไลน์ได้ที่ www.stou.ac.th ค่ะอาจารย์คะวันนี้รายการของเราก็มี3ช่วงเช่นเคยนะคะซึ่งในช่วงแรกก็เป็นเหมือนเช่นทุกครั้งก็คือจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไม่ตกยุคนะคะก็ดูว่าตอนนี้มีข้อมูลอะไรมีข่าวสารอะไรที่ทันสมัยบ้างนะคะในช่วงที่2ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะและช่วงที่3ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนเราอาจจะนำเสนอในเรื่องของ e-learning ในรูปแบบต่างๆมาหลายครั้งแล้วนะคะอาจจะรวมถึง e-learning ที่เป็นออนไลน์และออฟไลน์ด้วยในวันนี้มีชื่อที่น่าสนใจทีเดียวนะคะชื่อว่า Rapid e-learning เดี๋ยวเราต้องมาฟังกันว่ามันมีหน้าตามีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ
แค่ฟังก็ดูน่าสนใจแล้วนะคะค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำรวมทั้งคำติชมต่างๆนะคะเราก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะโดยส่งมาหาเราได้ที่นะคะอีเมลนะคะ stou@gmail.com ค่ะ
ค่ะในขณะที่รายการกำลังออกอากาศนี้นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะมาเสนอแนะนำข้อคิดเห็นต่างๆได้นะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในเช้าๆอย่างนี้ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ025034156ค่ะและอีกหมายเลขนึงนะคะ025047335ค่ะในช่วงสิ้นปีนะอาจารย์อีกสัก2สัปดาห์นี้ก็จะเป็น
เทศกาลใหม่แล้วนะคะ
ใช่ก็เป็นเทศกาลที่ตอนนี้เราจะเห็นจากทั้งสื่อที่เป็นสื่อทีวีแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์แม้กระทั่งสื่อออนไลน์เองนะคะก็จะมาช่วงชิงเวลาทองอาจจะมีเรื่องของการลำดับเหตุการณ์สำคัญในแต่ละรอบปีที่ผ่านมานะคะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างหรือบางสำนักหรือบางสำนักที่เป็นโพลต่างๆนะฮะที่ออกมาเป็นสำนักสำรวจความคิดเห็นก็นำเสนอความคิดเห็นนะฮะมวลปริมาณความสุขชุมชนบ้างละหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความน่าสนใจของกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมใช่ไหมฮะล่าสุดก็มีค่ะก็มีสำนักนึงที่เป็นสำนักข่าวสำนักนิตยสารต่างชาตินะคะคือนิตยสารไทม์นะคะประกาศชื่อบุคคลแห่งปีนะปี2010นี่ได้ประกาศแล้วจะลองดูแล้วว่าเป็นใคร
น่าจะเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะ
บารักโอบามานะคะเพราะว่าเขาดูโดดเด่นใช่ไหมคะก็น่าสนใจทีเดียวในชื่อนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองข้ามเพราะช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นในเรื่องของบุคคลสำคัญหลายๆคนทั้งคนที่เปิดโปงวงการสหรัฐอย่างวิกิลีกเนี่ยก็อยู่ในข่ายที่อาจจะได้รับเสนอชื่อแต่สรุปแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีคนที่ทำได้ประกาศออกมาแล้วว่าเป็น Person of the Year แห่งปี2010นะก็คือเป็น CEO Facebook ค่ะอันนี้
เราก็เคยพูดถึงเขานะคะ
หลายครั้งมาก
เกี่ยวกับประวัติของเขาก็ทำเป็นภาพยนตร์ด้วย
แล้วเราก็เคยมาเล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นยังไงบ้างแล้วตอนที่มีทำภาพยนตร์เราก็มาเล่าให้ฟังว่าลักษณะนี้เขาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะคะก็คุณCEO
เป็นเด็กหนุ่มที่น่าสนใจมาก
ใช่ CEO Facebook ก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เครือข่ายสังคม Facebook นั่นเองนะคะการยกตำแหน่งบุคคลแห่งปีให้กับผู้ก่อตั้ง Facebook เนี่ย Time เนี่ยให้เหตุผลว่า Facebook นั้นได้ประสานโลกของสังคมชาวมนุษย์อย่างลงตัวนะคะโดยย้ำว่าไม่เฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้นแต่เป็นมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกที่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานอันนี้ต้องยอมรับ
ค่ะใช่เพราะว่าเราก็ได้ติดต่อ
แล้วเราก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
ใน Facebook เหมือนกัน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันเนี่ยก็เป็นสมาชิกแล้วก็ลงทะเบียนกับ Facebook เนี่ยมากกว่า 70% นะคะผู้ใช้ทั้งหลายก็ไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับการปฏิวัติการสื่อสารของโลกอย่างแท้จริงนะคะเรากำลังจะเข้าสู่ยุค Facebook ของแล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็คือคนที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้เขาก็เลยให้เป็นบุคคลแห่งปีค่ะ ถ้ามองโดยภาพรวมทั่วโลกแล้วเนี่ยนะคะก็มีผู้ใช้ Facebook มากถึง550ล้านราย
โอ้โหค่ะ
มากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในการที่ Times เนี่ยเขาประกาศบุคคลแห่งปีทุกๆปีเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนกับธรรมเนียมปฏิบัติอาจารย์ที่ว่าแต่ละปีก็จะต้องมีการคัดเลือกบุคคลแห่งปีแล้วก็มีการตีพิมพ์นำเสนอเผยแพร่ให้เราได้รู้ว่าใครเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลแล้วน่าสนใจซึ่งเคยประกาศนะคะในปี2006เคยประกาศว่าไม่ประกาศชื่อใครเลยแต่ให้อยู่ก็คือเราท่านๆนี่แหละเป็นบุคคลแห่งปีมาแล้วอันนี้แหมก็ทำเก๋ไก่
ลงนะฮะเราก็เคยลงไทม์แล้วเหมือนก
ัน ใช่ใช่
ค
่
ะ
ก็เลยน่าสนใจทีนี้เครือข่ายสังคมออนไลน์เราก็พูดกันหลายครั้งนะท่านความสำคัญจริงๆมันก็มีมากกว่าที่เราพูดไปแล้วว่าทำให้โลกมันประสานโลกใช่ไหม
ใช่ให้มันใกล้กันมากขึ้นนะคะก็ความจริงแล้วเครือข่ายสังคมออนไลน์นี่นะคะหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือการที่กลุ่มคนมารวมกันเป็นสังคมแล้วก็มีกิจกรรมทำร่วมกันบนอินเทอร์เน็ตนะคะในรูปแบบของเว็บไซต์ที่มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆนะคะเป็นรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทำให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสังคมขึ้นมานะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะทีนี้การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่เราได้ติดต่อสื่อสารนะคะสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆทั้งเพื่อการศึกษาธุรกิจหรือว่าความบันเทิงนะคะ
ใช่ค่ะ
อย่างทุกวันนี้นะคะก็มีคนใช้ชีวิตอยู่บนสังคมออนไลน์เนี่ยมากขึ้นทุกวันนะคะอย่างอาจารย์อ่านเช้ามาเงี้ยก็ต้องเปิดละนะคะต้องดูข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มีการใช้โซเชียลมีเดียนะคะที่มีที่ผู้ใช้เป็นผู้สื่อสารหรือว่าเขียนเล่านะคะแล้วก็มีอัปเดตข้อมูลเรื่องราวต่างๆ
ระบายความในใจระบายความในใจ
หรือแม้แต่บทความรูปภาพนะคะเราไปถ่ายนั่นเที่ยวนี่เราก็แบบว่าเอามาถ่ายให้ดูหรือวิดีโอนะคะ
กำลัง
คลานนะคะ
ก็แบบว่า
เอามาให้ดูกันนะ
คะ
ที่อย่างพวกเราท่านๆเนี่ยเป็นผู้เขียนขึ้นมาเอง
ะ
นะคะแล้วก็ทำขึ้นเองหรือว่าพบเจอจากสิ่งสื่ออื่นๆแล้วก็น่าสนใจนะคะก็เอามาแบ่งปันกันบนเครือข่ายนะคะแล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก
ที่ให้บริการอยู่นะคะ
ซึ่งปัจจุบันนะคะการสื่อสารแบบนี้ก็นำผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะรวมทั้งอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือ
ก็สามารถที่จะเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ค่ะ
อย่างกระดานความคิดเห็นหรือเว็บบล็อกนะคะหรือว่าวิกิรูปภาพวิดีโออะไรเนี่ยนะคะมีเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหาเหล่านี้ได้นะคะอย่างเช่นเว็บบล็อกหรือว่าเว็บไซต์ที่แชร์รูปภาพแชร์เพลงแชร์วิดีโอเว็บบอร์ดอีเมลนะคะเครื่องมือที่ใช้บริหารอะไรต่างๆส่วนเว็บไซต์ที่ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่น Facebook หรือ MySpace Twitter นะคะอาจารย์ก็คงใช้กันมาหมดละเป็นสมาชิกทุกอันมั้ยคะเนี่ย
ไม่ทุกอันไม่สามารถที่จะมีเวลาเข้าไปเล่นได้มากเพราะว่าการที่เรามี Facebook เนี่ย1ข้อดีเหมือนกันนะคะอาจารย์ถ้าเรามีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยบางทีเพื่อนรุ่นเก่าๆที่เราล้างลากันไปนานเราก็มีการกรอกโปรไฟล์ของเราใช่ไหมคะว่าเราจบจากที่ไหนเราเรียนจบจากที่สถาบันไหนโรงเรียนไหนปีไหนแล้วก็มันเชื่อมโยงกันจริงๆทำให้คนที่เราขาดหายการติดต่อไปคือเราไม่เคยโทรศัพท์หาเขาเลย
ใช่เขาก็มาเจอเราบน Facebook
ใช่ใช่ก็ทำให้มันประสานโลกจริงๆนะคะทำให้การติดต่อสื่อสารมันง่ายขึ้นจริงๆแล้วก็ยังอัปเดตข้อมูลความเป็นไปของซึ่งกันและกันก็ดีค่ะทำให้เราสามารถที่จะใช้เราต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างรู้เท่าทันเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะตกเป็นทาสของมันเหมือนกัน
ก็ต้องใช้ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีค่า
ใช่
ไม่ใช่ว่าไปฆ่าใคร
ใช่ใช่
แต่ว่ามีคุณค
่
า
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะงั้นเราก็มาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าในช่วงปลายปีอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของการสำรวจหรือว่าสถิติต่างๆออกมาให้เราได้เห็นกันมากมายนะคะในช่วงแรกนี้เราพักฟังเพลงสนุกดีค่ะสักเพลงนึงนะคะเป็นเพลงที่ชื่อน่ารักที่ค่ะ Too Much So Much Very Much ของเบิร์ดธงชัยค่ะ
เชื่อชาผ่านคืนผ่านวันและเวลาที่ต้องการจะเวียนหัวหาเรื่องใส่ตัวโว้ยโว้ยจบนานจะเคยรักใครเจอมาจากไปฉันเคยตัวอยู่ตัวคนเดียวเหงาแป๊บเดียวก็หลับไปโว้ยโว้ยเบื่อคนที่เจอเธอดูกา กลางเจอเธอดูกับลองคบแป๊บเดียวใจถูกต้องก็รักแบบไม่รู้ Loving you too much so much very much right now ไม่รู้เจอเธอถึงไหนถึงยาวชื่อชื่อได้ไหมรู้ไหมดวงใจฉันช่องไหนก็เริ่มดูชัดแรกๆก็ดูนั่งนั่งกว่าดูอีกวันน่ารักใช่ไหมเลิฟซีนางเอกเขาหลับวอนผู้กำกับอย่าพูดสั่งค่าแอคชั่นจะย้ายไปอยู่บางรักออกจากบ้านเดิมที่อยู่บางรักบางจากอยู่มาทั้งชีวิตทำไมสกุลนิดก็จะไปอยู่วัดดักผิดหวังยังกับพระรองโซลองลองลองน้อยจนใช่ไหมเข็ดแล้วรักสีชมพูไม่จำคำกูว่าเลิฟ you too much loving you too much so much very much right now
เข้ากับเช้าที่สดใสนะคะช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงเมื่อ 2-3 วันก่อนยังหนาวๆอยู่เลยเมื่อเช้าก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะคะก็ต้องรักษาสุขภาพค่ะค่ะในช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อของเรานะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสิ้นปีแบบนี้ก็ต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับครอบครัวนะคะก็ช่วงเวลาที่มารวมตัวกันถ้าใครไม่ได้ไปไหนเนี่ยในช่วงสิ้นปีก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะก็เป็นเทศกาลนิทานในสวนครั้งที่7นะคะจัดโดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย SCG Foundation ค่ะในปีนี้ก็จะเป็นการเล่านิทานนะคะกิจกรรมเพนหน้าตัดลูกโป่งการแนะนำประสบการณ์การเล่านิทานโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไขข้อข้องใจเรื่องการเลี้ยงลูกกับคุณหมอใจดีนะคะรวมทั้งห้องสมุดเคลื่อนที่บรรจุหนังสือภาพนะคะซึ่งหนังสือเหล่านี้ก็ผ่านการคัดสรรให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยจำนวนมากทีเดียวนะคะเพื่อให้เด็กได้รู้จักคุ้นเคยกับการสัมผัสพลิกดูแล้วก็อ่านหนังสือคุณภาพที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีอิสระในการที่จะเลือกอ่านนะคะนอกจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกด้วยหนังสือค่ะโดยการบริจาคเงินและรับหนังสือภาพ5เรื่องเอกของโลกชุดใหม่นะคะจากโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทยค่ะกลับไปเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกน้อยต่อที่บ้านซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะจัดซื้อหนังสือภาพเพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในชนบทที่ขาดแคลนทั่วประเทศค่
ะ
สำหรับครอบครัวที่สนใจจะเข้าร่วมชมนิทรรศการนิทานในสวนปีที่7นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะจะจัดทุกเย็นวันเสาร์ค่ะเวลา 16:00 นถึง 17:30 นนะคะก็เริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาคือวันที่18ธันวาคม2553นะคะแล้วก็ยังจะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเสาร์ที่15มกราคม2554นะคะสถานที่จัดงานก็คือสวนลุมพินีค่ะบริเวณสวนปาล์มค่ะสำหรับในวันเสาร์ขอโทษนะคะในวันที่22มกราจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2554ก็จะจัดที่สวนวชิระเบญจทัตหรือสวนรถไฟนะคะก็จะจัดบริเวณศูนย์เยาวชนค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นะคะ02586-2547ค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆเรื่องของเล่านิทานนี่ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะอาจารย์เพราะว่าการเล่านิทานนี่
การเล่านิทานนี้ทำให้เรานอกจากพ่อแม่ได้ผูกพันได้ใกล้ชิดกับลูกแล้วนะคะก็ยังเป็นการช่วยพัฒนา EQ ด้วยนะ คะเป็นการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กนะคะที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีความสุข
ค
ือรู้จักที่จะเข้าใจตัวเองนะคะเข้าใจผู้อื่นแล้วก็แก้ไขความขัดแย้งได
้ค่ะ
อีกทั้งนิทานเนี่ยค่ะก็ยังช่วยพัฒนาทางด้านของภาษาด้วยนะคะความคิดได้เริ่มสร้างสรรค์รวมทั้งจินตนาการ
ดีค่ะดี
แล้วก็บางครั้งในนิทานเนี่ยก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวต่าง
ๆ
นะคะก็เป็นการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อย่างที่เราเมื่อสักครู่ก็คือสารสายใหญ่ภายในครอบครัวนะคะแล้วก็ปลูกฝังให้ลูกๆเนี่ยรักการอ่านแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินมีสมาธิกับสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการปูพื้นฐานนะคะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ค
่
ะ
รวมทั้งจากสิ่งที่เด็กๆได้อ่านไปเนี่ยนะคะทั้งได้อ่านทั้งได้ฟังเนี่ยก็ยังเป็นแนวทางนะคะที่ทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วก็เด็กๆก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเข้าใจแล้วก็มีความสุขด้วย
ค่ะก็อย่างที่เคยเห็นนะคะบางครั้งเนี่ยนิทานเรื่องนึงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ผ่านการเล่าแค่ครั้งเดียวสามารถที่จะหยิบกลับมาแล้วก็เล่าให้เด็กๆฟังได้ซ้ำไปซ้ำมานะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีลีลาการใส่ท่วงทำนองให้รู้สึกตื่นเต้นนะคะเด็กๆ เขาก็จะได้รับสัมผัสที่อบอุ่นแล้วก็ได้รับมิติในเรื่องของจินตนาการเข้าไปด้วยก็เสริมสร้างในเรื่องของ EQ อย่างที่อาจารย์ว่านะคะช่วยให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่มีแต่ IQ
ใช่ค่ะ
IQ นี่อยากให้มีค่ะแต่ก็อยากให้มี EQ ด้วย
ใช่แล้ว คือเราต้องมีควบคู่กันทั้ง IQ EQ อย่างตอนนี้ก็สังเกตดูนะคะจะมีเห็นเด็กๆนะคะมีประกวดเล่านิทานเด็กอนุบาลนะคะแล้วก็เขาก็จะใส่ลีลาท่าทางน้ำเสียงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และรวมทั้งฝึกทักษะในการคิดการพูดนะคะให้เด็กมีจินตนาการแล้วก็สามารถที่จะอะไรนะคะเผยแพร่แล้วก็แสดงออกได้ถูกต้องเหมาะสม
ม
ี
ความสามารถในทางที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นที่ถ้าใครสนใจนะคะในเทศกาลนิทานในสวนครั้งที่7ก็เชิญได้นะคะมีทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะคะที่สวนลุมพินีบริเวณสวนปาล์มนะคะก็มีไปถึง15มกราคมที่สวนลุมแล้วก็ที่สวนวชิระเบญจทัศน์สวนรถไฟนี่ก็จะมีตั้งแต่22มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์2554ก็สามารถที่จะพาเด็กๆไปได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราพักก่อนที่จะกลับมาสู่ในเรื่องของ Rapid E-learning นะคะแล้วก็ฟังเพลงกันก่อนนะคะกับบทเพลงหวั่นไหวของ Body Slam ค่ะ
ขึ้นไป
เข้าสู่รายการชมรมคนทำสื่อในช่วงที่3นะคะซึ่งในช่วงสุดท้ายแล้วเราก็ได้บอกไปแล้วว่าในช่วงนี้นะคะเราก็จะพูดถึงสื่อการเรียนการสอนนะคะในรูปแบบของ e-learning ซึ่งเราเองก็เคยในรายการของเราก็พูดถึงทั้ง e-learning ที่เป็นออนไลน์ออฟไลน์นะคะอาจจะมีถึง mobile learning ด้วยซ้ำที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ได้เห็นตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจากหนังสือของท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ใจทิพย์ณสงขลานะคะในหนังสือที่ท่านเขียนนี่ก็คือหนังสือชื่อว่าวิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์นะคะอาจารย์ได้ให้ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบค่ะแต่มีอยู่รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเรื่องของรับผิดe-learning ค่ะตัว rapid e-learning เนี่ยเป็นทางเลือกที่จะใช้กลยุทธ์ในการออกแบบการสอนแบบทันเวลานะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการจัดการฝึกอบรมออนไลน์ด้วยการใช้แม่แบบแม่แบบก็คือเทมเพลตนะคะหรืออาจจะเป็นทรัพยากรบุคคลหรือจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาในกระบวนการออกแบบแล้วก็พัฒนาเป็นหลักนะคะในกระบวนการพัฒนา e-learning โดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนของการออกแบบที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทำงานร่วมกับนักออกแบบวางแผนก่อนการผลิตแล้วก็ขั้นตอนการผลิตแล้วก็ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบโดยทีมงานซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานมากกว่า 6-12 เดือนนะคะแนวโน้มในการพัฒนา e-learning ก็เปลี่ยนไปสู่กระบวนการพัฒนาที่สั้นลงแล้วก็นับเป็นสัปดาห์ได้ไม่เป็นเดือนแล้วนะคะโดยข้ามขั้นตอนการออกแบบไปยังการผลิตเนื้อหาโดยทันทีคือเดิมทีเราใช้เวลาในการผลิตเนี่ย 6-12 เดือนต่อการทำ e-learning ชุดหนึ่งวิชาหนึ่งหรือเนื้อหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องของ rapid e-learning เนี่ยก็ต้องทำให้สั้นลงแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้ทันเวลาที่เราต้องการจะใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องข้ามบางขั้นตอนออกไปมันจะต้องดูในกระบวนการแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าลักษณะของเนื้อหาจะเป็นยังไงแล้วก็จะพัฒนาเนื้อหาอย่างไรค่ะ
ค่ะก็อย่างที่อาจารย์บอกนะต้องทำบทเรียนพัฒนา e-learning เนี่ยให้ทันนะคะกับ
ที่จะใช้
เวลาเพราะฉะนั้นบางขั้นตอนเนี่ยเราก็จะต้องตัดออกไปเพื่อความกระชับฉับไวนะคะนั้นเขาก็มีบอกไว้นะคะว่าปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนแบบ rapid e-learning เนี่ยก็คือว่าเป็นความต้องการของหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมนะคะที่ต้องการฝึกทักษะของผู้เรียนในเรื่องใหม่ๆที่มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉะนั้นการออกแบบที่ทันเวลาเนี่ยก็จะทำให้ง่ายแล้วก็ได้ผลรวดเร็วทันใจนะคะอีกปัจจัยนึงก็คือเรื่องของความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเนื้อหาใหม่ๆนะคะก็เลยจำเป็นที่เราจะต้องมีการนำเสนอหรือว่าฝึกอบรมผู้เรียนให้ทันท่วงทีนะคะรวมทั้งพัฒนาการของเทคโนโลยีก็จะทำให้การผลิตเนื้อหาเนี่ยสามารถทำได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็ประหยัดนะคะแล้วก็เทคนิคการนำเสนอเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็จะทำให้ผู้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเนี่ยได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการบริการให้หน่วยงานสามารถสร้างหลักสูตรออนไลน์ได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนี่คือปัจจัยที่ทำให้ทำไมเราถึงได้ออกแบบการเรียนการสอนแบบ rapid e-learning นะคะ
ทีนี้เนี่ยลักษณะของการนำเสนอใน rapid e-learning เนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาเนื้อหาเป็นแบบรวดเร็วเนี่ยก็มีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของการนำเสนอด้วยการบรรยายจากผู้สอนโดยตรงประกอบสไลด์การนำเสนอนะคะหรือจะเป็นในรูปแบบลักษณะการนำเสนอที่เป็นการบรรยายด้วยเสียงพร้อมการจับภาพประกอบจากหน้าจอเป็นการแคปเจอร์ภาพจากหน้าจอที่เรากำลังนำเสนออยู่นะคะหรืออาจจะมีการแปลงไฟล์จากการเรียนการสอนเป็นคลิปวิดีทัศน์โดยตรงก็ได้คือมีการสอนอยู่เป็นปกติแล้วก็เก็บภาพนั้นไว้เป็นในรูปแบบของวิดีทัศน์เนี่ยนะคะแล้วก็แปลงไฟล์เพื่อที่จะให้สามารถที่จะขึ้นระบบออนไลน์ได้รวดเร็วนะคะหรือจะมีการสร้างเนื้อหาจากข้อความที่มีอยู่แล้วในลักษณะปรับเปลี่ยนไปทีละเพจก็ได้ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของการนำเสนอแบบรวดเร็วนะคะ rapid e-learning ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของการพัฒนาเนื้อหานะคะอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยทีก็มีเนื้อหาที่เข้ามาใหม่ๆน
ะ
เพราะฉะนั้นการพัฒนาเนื้อหาใน Rapid e-learning ก็จะมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีก็อย่างเช่น
นะคะ
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเนื้อหานั้นก็จะต้องสามารถนำเสนอได้สอดคล้องสนองตอบกับความต้องการแล้วก็วัตถุประสงค์ของการสอนนั้นด้วย
ค่ะ
รวมทั้งการผลิตเนื้อหาที่กระทำโดยเร่งด่วนนั้นก็อาจออกแบบให้มีการสอนแบบผสมผสานควบคู่กันไปนะคะแล้วก็เนื้อหาที่นำเสนอนั้นก็ต้องมีช่วงอายุสั้นมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและจำเป็นต้องมีการนำเสนอให้ทันเวลากับความต้องการในเนื้อหานั้นได้ทันทีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเนี่ยนะคะยังควรทำงานร่วมกับนักออกแบบการสอนนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือในการผลิตที่ทำให้ผลิตเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผู้ประพันธ์เนื้อหาก็ต้องส่งมอบเนื้อหาในรูปแบบของสไลด์นะคะที่จะทำการผลิตแล้วก็ผู้ออกแบบการสอนนี่ก็จะต้องทำการปรับตกแต่งให้เนื้อหาที่จะนำเสนอนั้นเนี่ยนะคะถูกต้องเหมาะสมตามหลักการออกแบบนะคะแล้วก็ผู้ออกแบบก็จะต้องสร้างแม่แบบแนะนำผู้ประพันธ์เนื้อหาแล้วก็ผลิตเนื้อหาด้วยเครื่องมือการผลิตที่มีอยู
่
อีกทั้งบางครั้งนะอาจจะต้องใช้ทางลัดในการออกแบบ
ค
ือให้ใช้ข้อมูลจากหลักฐานที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นการวิพากษ์หรือความเห็นของลูกค้าของผู้เรียนเนี่ยนะคะวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็นจากการวิเคราะห์นโยบายขององค์กรนะคะสอบถามจากบุคลากรเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ผลิตโดยการทำการบันทึกเทปจากผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาโดยตรงทบทวนตรวจสอบโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อาจจะบางครั้งอาจจะเป็นโฟกัสกลุ่มก็ได้นะคะสุดท้ายนะคะก็ยังไม่สุดท้ายเท่าไหร่นะคะต้องที่ไม่
แนวปฏิบัติ
ใช่ต้องไม่ลืมเลยเรื่องของการวิเคราะห์การประเมินนะคะกลยุทธ์การประเมินที่แม่นยำก็จะต้องมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายนะคะอย่างเช่นข้อสอบท้ายบทก็ต้องได้มาจากการวิเคราะห์งานนะคะแล้วก็ผลจากการเรียนก็จะต้องประเมินเทียบกับความต้องการจำเป็นที่จะต้องที่ได้วิเคราะห์แล้วในตอนต้นแล้วก็สามารถที่จะย่นย่อวิธีการด้วยการนำเสนอการวิเคราะห์เหล่านั้นด้วยรูปแบบของการประเมินจากร่างของโครงการ
ค่ะนอกจากการวิเคราะห์และการประเมินแล้วนะคะยังมีการวิเคราะห์และการออกแบบด้วยนะคะเป็นหลักเป็นแนวปฏิบัตินะคะว่าโดยทั่วไปในการออกแบบเนี่ยต้องระบุวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อที่จะได้นำไปสร้างเกณฑ์วัดและออกแบบเนื้อหาการสอนนะคะผู้สอนสามารถที่จะผ่านขั้นตอนการเขียนวัตถุประสงค์การสอนไปก่อนโดยใช้รายการของเกณฑ์เป็นการจำกัดความเป็นการจำกัดความของวัตถุประสงค์นะคะนอกจากการประเมินการออกแบบแล้วก็จะมีการประเมินและการนำไปใช้ในสถานการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยต้นแบบของชุดการสอนจะได้รับการปรับปรุงอยู่ภายในกระบวนการตั้งแต่ต้นๆแล้วถ้าไม่มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของชุดการสอนมากนักเนี่ยนะคะผู้สอนก็สามารถที่จะรวมการทดสอบภาคสนามไว้กับการทดลองใช้จริงในครั้งแรกได้เลยซึ่งจะได้ผลใกล้กับความเป็นจริงและมีประโยชน์มากกว่าเนื่องจากทดลองในบริบทที่เป็นจริงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการเลือกใช้เพียงบางกระบวนการเท่านั้นให้ผู้สอนเนี่ยนะคะพิจารณาความจำเป็นในการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วก็ประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพื่อย่นเวลานะคะในการที่จะคัดเลือกเนื้อหาหลักนะคะมุ่งเน้นดำเนินการวิเคราะห์งานแล้วเกณฑ์ในการทดสอบให้ใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพียงบางส่วนและให้ใช้กิจกรรมและการสอนที่เหมาะสมนอกจากนี้ก็มีการในส่วนของการเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วนะเราพยายามที่จะเราต้องการความรวดเร็วเราก็ต้องเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วนะคะใช้แนวทางระบบในการวิเคราะห์ผู้เรียนและปรับเนื้อหากิจกรรมจากวัสดุการเรียนที่มีอยู่แล้วให้ปรับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เนื้อหากิจกรรมภาษาให้เหมาะสมซึ่งอาจใช้กลุ่มตัวอย่างทดสอบวัสดุที่มีอยู่แล้วนี่ก่อนก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการออกแบบวัสดุการสอนให้ใช้ได้ทั่วไปแทนการผลิตเพื่อใช้กับท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะคะเช่นการมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอนในท้องถิ่นนั้นสามารถปรับแก้โมดูลได้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเองนะคะใช้สื่อที่สามารถปรับแก้ได้ง่ายและเรียงร้อยเนื้อหาให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อการปรับได้อย่างสะดวกนะคะตรวจสอบภาษาชื่อคนสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นกลางในเชิงวัฒนธรรมเพื่อใช้ปรับใช้ในท้องถิ่นอื่นๆได้โดยง่ายอาจจะรวมชุดทางเรื่องของสัญลักษณ์แล้วก็กิจกรรมอื่นๆให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้สอนในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะนอกจากนั้นก็มีการรวบรวมวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่วัสดุการสอนไว้ด้วยเช่นตัวอย่างทั่วไปสามารถนำมาประกอบการเรียนรู้ได้นะคะวัสดุเกี่ยวข้องในเรื่องของการช่วยเหลือการทำงานหรือคู่มือต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมีการใช้แม่แบบค่ะการใช้แม่แบบที่ออกแบบการสอนไว้แล้วกับเนื้อหาที่เฉพาะมีลำดับกิจกรรมและผลป้อนกลับที่เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างในเรื่องของการใช้แม่แบบก็คือการนำเสนอข้อมูลทั่วไปใช้วิธีการเช่นเดียวกับรูปแบบการติวเตอร์เราติวเตอร์เพื่อจะให้เนื้อหาที่เน้นย้ำในแนวทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาเรียนนะคะเน้นความเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลเน้นรูปแบบการช่วยจำเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยนึกถึงเนื้อหาได้หลังจากเรียนรู้ไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้ผู้เรียนทบทวนเนื้อหาในว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ดูผลด้วยแล้วก็สรุปนะคะนำเสนอหลักการในการนำเสนอตัวอย่างที่ชัดเจนเสนอควบคู่ไปกับสิ่งที่ไม่ใช่ตัวอย่างเพื่อเน้นให้เห็นหลักการพร้อมทั้งเสนอตัวอย่างที่หลากหลายโดยยังเน้นหลักการเดิมหลังจากนั้นให้ผู้เรียนแยกแยะตัวอย่างใหม่ๆออกมาให้ผลป้อนกลับเพื่อทดสอบว่าผู้เรียนสามารถจับหลักการได้และแยกแยะกรณีที่ถูกต้องได้นะคะ อีกแม่แบบนึงก็คือการนำเสนอแบบกระบวนการให้นำเสนอภาพรวมของกระบวนการทั้งหมด และจากนั้นก็ระบุลงในรายละเอียดที่สำคัญแต่ละกระบวนการฝึกให้ผู้เรียนปฏิบัติในทุกขั้นตอนจนแน่ใจว่ามีความชำนาญในแต่ละขั้นแล้วหลังจากนั้นก็รวมทุกขั้นตอนเข้าด้วยกันให้ฝึกปฏิบัติในกระบวนการทั้งระบบอีกครั้งหนึ่งค่ะหรืออีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นแม่แบบได้นะคะในเรื่องของการใช้เกมที่มีอยู่ในมาตรฐานคอมพิวเตอร์ทั่วไปออกแบบเป็นกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเกมที่ดีไซน์ออกมาแล้วให้น่าสนใจนะคะและสุดท้ายที่เป็นแนวปฏิบัติที่ท่านอาจารย์ใจทิพย์ได้นำเสนอไว้ในเอกสารในหนังสือเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการมอบหมายภาระงานตามแนวตั้งและแนวนอนกลุ่มแนวตั้งในที่นี้ก็ได้แก่นะการแบ่งกลุ่มทำงานตามช่วงของการออกแบบเช่นเรามีการวิเคราะห์มีกลุ่มออกแบบมีกลุ่มประเมินนะคะโดยใช้เอกสารผลงานเป็นการเชื่อมชิ้นงานเข้าด้วยกันส่วนการแบ่งงานตามแนวนอนก็ได้แก่การแยกงานออกเป็นโมดูล ทางนี้ก็จะช่วยให้การวางแผนในการออกแบบการสอนเนี่ยในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ
ค่ะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สามารถที่จะย่นย่อแล้วก็ทำได้ทันเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้เราระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning นะคะก็เป็นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แล้วก็เป็นวิธีการนะคะเพื่อทำให้เกิดการเรียนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความแตกต่างกับการเรียนรู
้ของบุคคล
ของบุคคลนะคะ
ก็มันเป็นการเปิดโอกาสทีนี้เนี่ยเราจากวิธีแบบรวดเร็วแบบนี้แบบ rapid e-learning เนี่ยนะคะมันก็เห็นเราก็ทำให้เราพบว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่เราต้องการที่จะสามารถที่จะเพิ่มสื่อแล้วก็มีช่องทางที่มากขึ้นให้ทันท่วงทีกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราอาจจะใช้วิธีแล้วก็ตัดทอนบางอย่างออกไปไม่จำเป็นต้องทำสื่อที่มีรูปแบบที่มันหวือหวาเป็นมัลติมีเดียมากมายก็สามารถที่จะสอนได้นะเป็นสไลด์ทั่วไปเป็นการแคปเจอร์ภาพจากหน้าจอก็ได้หรือจะเป็นการบันทึกการสอนเอาไว้อยู่แล้วนะแล้วก็นำมาโหลดเป็นไฟล์วิดีโอก็สามารถที่จะใช้เป็นการนำเสนอแบบ rapid e-learning ได้เหมือนกันนะคะ
ที่สำคัญก็คือเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติค่ะ
ก็อยากจะให้ลองดูนะคะถ้าท่านสนใจนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่า
วิธีการ
ออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์นะคะท่านผู้เขียนก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ใจทิพย์ณสงขลานะคะก็มีตามศูนย์หนังสือนะคะศูนย์หนังสือจุฬาที่ศูนย์หนังสือที่แหล่งใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็จะสามารถหาซื้อได้ค่ะ
C1 หรือว่าร้านในอินก็น่า
จะนอกจากในสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายการของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราก็กลับมาพบกับดิฉันดวงพรทรัพยาลักษณ์แล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะ8:00 น. ถึง 8:40 น. ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะไม่บอกตรงๆก็พอจะรู้